Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofri, prezentatur Karbnu Muskat.
Insalmulkom, ħbieb, naddu għas-silta mill-Bibbja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Jaqra David Camilleri.
Dakinhar fil-għaxija, l-ewwel jum tal-ġimgħa, waqt li l-bib ta' fejn kienu d-dixxiepli kienu maqfuli minħabba l-biża tal-lut, ġie Ġesu u waqaf fin-nofs u qalhom: "Islim għalikom." Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Ferħu d-dixxiepli meta raw il-mulej, reġa' qalhom Ġesu: "Islim għalikom. Bħalma batni l-missier hekk jien nibatlilkom." Kif qal hekk, nefaħ u qalhom: "Ħudu r-Ruħ il-Qudos, dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura u dawk li żżommu omlhom ikunu miżmuma." Imma Thomas wieħed mit-tnax jgħidulu id-didimu ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Mela qalulu d-dixxiepli l-oħra: "Rajna l-mulej." Qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh qatar l-imsiemer u ndaħħal sebej f'imkien l-imsiemer u jidi f'ġenbu ma nemminx." Wara 8 ijiem reġgħu kienu qegħdin id-dixxiepli ġewwa u Thomas magħhom. Ġie Ġesu waqt li l-bwieb kienu maqfula u waqaf fin-nofs u qal: "Islim għalikom." Imbagħad qal lil Thomas: "Ġib sebek hawn u wara jdejja, ġib jidek u daħħalha f'ġenbi u tibqax ma temminx imma emmen." Wieġeb Thomas u qallu: "Mulejja u alla tiegħi." Qallu Ġesu: "Għax rajtni emmint, imberkin dawk li jemnu bla ma jaraw." Għamel Ġesu ħafna mirakli oħra qudiem id-dixxiepli tiegħu li mhumiex miktubin f'dan il-ktieb. Dawn huma miktuba biex temnu li Ġesu hu l-Messija bin Alla u biex meta temnu ikolkom il-ħajja f'ismu.
L-ewwel kartellun hu: "Kristu irxu xtat jidher lill-Apostli." Nitkellmu ma' Dunedi Żammil.
Dunedi, għandna l-qawmien ta' Ġesu mill-mewt u der lill-Apostli. Fiha xi sinifikat din importanti?
Il-qawmien mill-mewt, kif nafu, huwa l-kerigma fundamentali, l-aħbar fundamentali li aħna inxandru bħala insara. Kieku Kristu ma qamx mill-imwiet, kieku firħa hi l-fidi tagħna, kieku firħa, kieku battala. Aħna f'meħanemmu.
Imma din hi differenti minn meta Ġwanni u Pietru marru fil-qaber u raw il-ħriqi mitnijin. Hawnhekk raħ.
Raħħaj. U din ma kienx waħda l-unika dera ta' Kristu. Anzi, interessanti ninnotaw illi Kristu wara l-qawmien mill-imwiet qal kemm kien qed jgħix diġà f'ġisem glorjuż, reġa' lura qisu għal ħajja normali fil-fatt talabhom jieklu darba biċ-ċaħuta ġifieri il-ġisem tiegħu huwa glorjuż imma żamm l-istess struttura ta' qabel u l-istess eżiġenzi ta' qabel. Ġifieri, aħna ninnotaw pereżempju id-deriet ta' Kristu lil Marja ta' Magdala. Mur qed lid-dixxiepli jinsa nkun qabilhom il-Galilea. Immaġina dawn, immaġina kif kun mutun xaħat ta' Aziz u jerġa' jiġri, jeħ nkun id-dar tagħkom il-lejla. Ma din ġirat tas-sew. U l-apostli kisbu saħħa ġdida biex ixandru l-Vanġelu propju għax raw bajnejhom lill-Kristu ħaj. Kieku kien jirrakkuntaw, ġrajiet kif aħna nirrakkuntaw, ġrajiet ta' ġenituri tagħna li huma jeżis għalina li m'għadhomx magħna. U nejdu kem konna nitku u kem konna nifirħu fil-festa tal-raħal jew tal-beltana. Kienu kun speċi ta' rakkont tal-modi. Ma dawn raħħaj, dawn raħħaj u Kristu importanti ma derx lill-individwi ħlief għall-eċċezzjoni ta' Marija ta' Magdala illi għamila messaġġiera importanti tal-qawmin tiegħu bir-riskju illi ma tiġix hemm nuta illa lex il-messaġġ f'daħ f'mara. Illi allura fis-soċjetà ta' żminu ma kellix krettu qudiem in-nies u iktar minn hekk mara ta' fama fost in-nies dubjuża ħafna, jiġifieri ma kellix sinjali ta' qdusija u ta' integrità, imma ara Kristu li għandna kemm iħobbna messaġġ bħal dan tal-qawmien tiegħu mill-imwiet laqas lill-Verġni Marija kif għalmenu minn dokumenti li għandna x'forsi r-relazzjonijiet kif kienu. Sar jgħidu il-Verġni Marija kellha wkoll iċ-ċertezza u l-aħbar li bina Ġesù ġim qajjem. Imma milli rrakkuntaw mal-Vanġeli dal-messaġġ jebda tal-mara u mbagħad lill-Knisja, jiġifieri lill-Apostli miġbura fl-imkien.
Da din is-silta għandha enfasi fuq is-slim, fuq il-paċi. Issa Ġesù kien għadu kif ħa l-passjoni għall-fidwa tagħna u fl-istess ħin f'dik l-okkażjoni waqaf is-sagrament ta' qrar. Hemm xi relazzjoni bejn dawn il-fidwa, is-slim magħkom, is-slim għalikom u l-qrar li jistitwixxa?
Il-Papa riċentement fil-katekeżi li qiegħed jagħmel dal-aħħar fuq is-sagramenti tkellem fuq dan is-sagrament tal-qrar u propju jsemmi dan l-episodju ta' Kristu li jgħid lid-dixxiplu jgħidilhom nefaħ fuqhom, nefaħ fuqhom, jgħidilna l-Evangelista. U qal uħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfru l-om bnubietom ikunu maħfura. Issa jien nara rabta. Nara rabta bħala wara ħodha mill-ewwel frotti d-kbar tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet hija l-fatt illi reġa' ħabibna mal-Missier. Mhux biss reġa' ħabibna magħna nfusna. Magħna nfusna. It-tielet ħabibna mal-aħwa. Ħabibna mal-aħwa. U dan kollu aħna niċċelebraw fis-sagrament tar rikonċiljazzjoni. Jiġifieri issa sagrament tar-rikonċiljazzjoni wieħed mill-elementi qawwija tiegħu li jagħti wieħed mill-effetti tiegħu x'inhi? Il-paċi. Il-bniedem tal-lum x'naħsbu li għandu bżonn? Tgħid għandu bżonn djar kbar, vilel, vjaġġi kbar, flus, għana, possessjonijiet. Jiena naħseb kif konna nagħmlu ngħidu lill-bniedem minn tad-dinja kollha. X'tixtiequ bażikament fil-ħajja? Jiena qabel l-ikel naħseb idunna li nkunu paċi magħna nfusna u paċi mal-oħrajn. U Kristu dan ir-rigal li jenna joffru jenna bħala wieħed mill-ewwel rigali tiegħu. Però mhux itakkwistah b'mod awtomatiku. Ir-rigal tal-paċi ta' Kristu jiġi meta l-kuxjenza tagħna hija fil-paċi miegħu. U dejn l-assikurazzjoni ta' tiegħna l-Knisja permezz tal-Ministru tagħha meta nersu kollha kemm aħna mill-Papa l-isfel il-Papa din kontinwament sostnija Papa Franġisku, meta aħna mmorru biex nirrikonċilaw ruħna ma' Ġesù fis-sagrament tal-qrar permezz tar-reprezentant tal-Knisja li huwa saċerdot.
F'din is-silta għandna in-nuqqas ta' twemmin ta' Tumas. Issa da bniedem milli ra lill-Ġesù jagħmel il-mirakli, ra lill-Ġesù iqajjem il-mejtin, semma lill-Ġesù iwiet li se jqum u issa fuq kollox ma jemmix. Hija kbira ħafna u in-nuqqas ta' twemmin ta' Tumas tista' tagħmel il-livell tiegħu man-nuqqas ta' twemmin ta' dan żmien.
In-nuqqas ta' twemmin tagħna huwa evidenti, però ninnutaw kliem ta' Kristu li temmen hija waħda mill-beatitudni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Ħenin dak li ma jarawx u jemnu. Ġifieri waħda mill-beatitudni mhix hemm niżla.
Id-disa waħda din.
Din id-disa waħda. Ġifieri din beatitudni oħra. Ferħanin għandhom għax jifirħu. Dawk li ma joqogħdux ifittxu kontinwament ir-raġun aħna x'nemmnu. għax temmin l-missirek inti, għax temmin l-lommok. Għax il-fiduċja, għax taf li dawk huma nies li lilek sawruk, li lilek ħabbewk, li fl-ebda ċirkustanza huma se jittraduk. Jidilli il-Kardinal Woolsey fi żmien Enriku VIII, meta talbu ieħor l-ġurament favur ir-re, għal jien kif nista' niċħad lil dak li qatt ma ċaħadni? Kif nista' niċħad lil dak li qatt ma ċaħadni? Aħna kif naslu biex niġdu? Inti timmaġina għal jien dilettant tal-klieb u nħobbhom ħafna. Inti timmaġina kelb li mussa jibqa' fidejl li nsidu? Annimal! Allura aħna li nafu l-bidu u t-tmiem tagħna li l-ħalliq tagħna. Jista' jgħaddi minn rasna jew minn qalbna li ma nibqgħux fidili lejn li mħabba li dħaħħalna fija, imma ħafna drabi aħna bnedmin. U l-kriżijiet ta' żmienna ġejjin minn twemmin firaħ battal fl-affarijiet ta' madwarna il għaliex lill-Alla qegħdin inneħkoh minn qalbna biex indaħlu f'qalbna karriera ħafna drabi, personaliżmi tagħna. Indaħlu possessjonijiet tagħna, allura il-fiduċja tagħna qegħdin inpoġġuha f'dawn l-affarijiet li jitmerru fit-teżor ta' din id-dinja u mhux fl-aqwa teżor li għandu Alla li għandna li huwa Alla l-imbierek u l-kelma għażiża tiegħu.
It-tieni kartellun hu il-kuxjenza hija l-leħen tar-ruħ. Din hi kwotazzjoni minn Periander. Nitkellmu ma' Vince Giuliano.
Kwotazzjoni minn Periander, il-kuxjenza hija l-leħen tar-ruħ. Xi tgħidilna Vince?
Forsi se tibdilna xi ħaġa billi tgħidilna xi jgħid il-kempis?
Il-kempis fuq il-kuxjenza jgħidek. Il-axqa ta' tajjeb hija din li kollok kuxjenza safja, mela qis mela li kollok kuxjenza tajba u qalbet kun dejjem ferħana.
X'inhu l-vantaġġ ta' kuxjenza tajba?
Il-kuxjenza tajba avolja fid-dwejja issiba billi tkun ferħan. Imma l-kuxjenza ħażina dejjem imbeżża u mħabta biha stess. Jekk ikollok kuxjenza tajba, inti dejjem tkun ferħan. M'għandekx għax tifraħ ħlief meta tħoss li mxejt kif irid Alla. Qatt il-ħżina m'għandhom il-veru ferħ. Anqas qatt iħossu faraġ tal-qalb. L-iskrittura nsibu li m'hemmx paċi għall-ħżina.
Il-ġid ta' din id-dinja ġej pena.
Jekk tkun sinjur kbir u kuxjenza tniksek, m'intix ħini. Jekk ikollok pożizzjoni għolja u l-kuxjenza tniksek, m'intix ferħan. Jekk ma jkun joqsok xejn u jkollok kuxjenza tajba, ikun ikollok kollox.
X'jgħid John Henry Newman?
John Henry Newman jgħid hekk, il-bniedem anki jekk qatt ma sema bl-isem ta' Salvatur Ġesu, u għandu fil-qalb tiegħu ċertu kmand illi jiddettalu u li jgħidlu mhux l-opinjoni jew l-impressjoni jew l-idea, iżda liġi u vuċi awtorevoli li hija l-kuxjenza illi tgħidlu biex jagħmel ċerti affarijiet u biex jaħrab oħrajn u dan huwa kmand. U aktar milli wieħed il-bniedem huwa stess, dan il-bniedem dan il-kmand mhux il-bniedem jagħmlu u m'għandux ħila fuqu illi jeqred dan il-kmand tal-kuxjenza.
Min jesprimi ruħu fil-kuxjenza ta' kull bniedem?
Is-Suprim Alla jesprimi ruħu fil-kuxjenza ta' kull bniedem. Illum dan jiġifieri l-kuxjenza jiġi mibdul f'kuxjenza falsa jew superstizzjoni.
X'jiġri meta nobdu l-kuxjenza?
Meta nobdu l-kuxjenza inħossu soddisfazzjon. Meta ma nobdux inħossu qrusa kbira bħal meta wieħed iħossu li joġob jew offenda li xi ħadd bħal ma qaddis Alla.
X'qal darba l-isqof Mario Grech?
L-isqof Mario Grek darba għalek, il-futur tagħna jiddependi mill-kapaċità tagħna li naslu bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, bejn il-verità u l-falsità. Gwaj għal dik is-soċjetà li tqis bħala tajjeb dak li hu ħażin.
Kif tara int il-kuxjenza?
Il-kuxjenza hija tmum. La darba l-kuxjenza hija tmum li tagħti direzzjoni lill-ħajja tkun ħassa kbira għaċ-ċittadin u għas-soċjetà. Jekk kemm il-darba l-kuxjenza timrat, tippersisti fl-iżball u dan ikun il-gwaj titlef is-sensibilità tagħha. Jekk wieħed għandu jafda fil-kuxjenza tiegħu u jħallija tigwidaħ, allura l-kuxjenza trid tkun iffurmata u manija bil-verità.
Hemm xi ħaġa li tiġi qabel il-kuxjenza?
Il-verità tiġi qabel il-kuxjenza. U r-rwol dejjem u dejjem tal-verità hija li tgwida l-kuxjenza. Ir-rwol dejjem tal-kuxjenza li tfittex il-verità u tapplika l-esperjenzi konkreti u prattiċi fil-ħajja ta' kuljum.
Tgħidilna x'kien jgħid San Giorgio Preca?
San Giorgio Preca kien jgħid. Waqt kull prova inti għandek tidħol fit-tribunal tal-kuxjenza tiegħek u tiġġudika lilek innifsek u tikkorreġġi ruħek serjament. Malli fid-dawl safi tagħha inti tintnebaħ li ma tkunx mixi fit-triq tal-fini li għalih inti maħluq.
X'jiġri fil-ġudizzju universali?
Fil-jum tal-ġudizzju universali inkunu mikxufin il-magħrufin kuxjenzi ta' kulħadd u jidher ir-ġid kollu u l-ħażin ta' kull bniedem.
X'tgħidilna l-iskrittura f'Ben Sirat?
F'Ben Sirat fl-iskrittura nsibu imbielek il-bniedem li ma jiżbaljax bi kliemu, li ma jħoss il-kuxjenza tnikżu ta' xi dnub. Imbielek min il-kuxjenza tiegħu ma ċċanfrux. L-unur li nagħtu mill-bniedem lill-bniedem ieħor hija ħajja qasira. Il-kobor ta' din id-dinja dejjem jimxi miegħu, iswit il-qalb u l-biki u l-glorja tat-tajbin iħossu ruhom dejjem fil-kuxjenza tagħhom.
X'tgħidilna dwar Harry the Crocs?
Darba Harry the Crocs ħareġ ktieb li kien jismu l-Belt Sekularizzata fejn qal illum mhux sejjer jibqa' post jew bżonn aktar ta' reliġjon u ta' Alla. L-istess Harvey Cox madwar 30 sena wara ħareġ ktieb ieħor Ir-Nar mis-Sema. F'dan il-ktieb ġdid Cox jistqar bl-attlaqliq li dak li profetizza kien għal kollu żbaljat. Alla ma mitx, ma seħħitx. Mhux Alla miet, imma mietu dawk li qalu li Alla ma jeżistix.
X'tgħidilna dwar l-idea li nwarbu lil Alla?
Huwa veru l-qaddaqs fi żminna ma saru tentattivi biex il-bniedem iwarrab lill-Alla u jgħix bħalli kieku Alla miet. Veru li hawn ħafna dubju dwar Alla u reliġjon, imma l-bniedem qed jintibgħ li l-aktar ma jitbiegħed minn Alla aktar jitħawwad.
Xi tgħid dwar Hans Frank?
Hans Frank kien imexxi l-Polonja flok Hitler fit-tieni gwerra dinija. Fil-ġuri ta' Nürnberg ikkundannat għal-mot meta ġi kien proġinier daħal daħla fih innifsu qal li qatt ma kien basar x'konsegwenzi koroħ jaqgħu fuqu min iwarrab lill-Alla tul ħajtu. Tlifna gwerra qal mhux biss imħabba raġunijiet tekniċi jew għax ħriġna ħarqitna x-xorti, iżda għax ħadnija kontra Alla.
X'tgħidilna dwar Alla u l-bniedem?
Alla kien u jibqa il-kalamita li tiġbed lill-qalb tal-bniedem fi żminijiet kollha. Il-bniedem ikun ħini jekk ikollu kuxjenza safja. Alla jesprimi ruħu fil-kuxjenza ta' kull bniedem. Il-vera paċi tiġi biss mingħand Alla. Li servi l-Alla huwa investiment li ħallas imax sod. Kemm tkun dinja ħjal, dik id-dinja li kellu bniedem jagħmel eżami tal-kuxjenza jindem minnu bietu u jibda ħajja ġdida.
X'tgħidilna dwar Robert Card?
Robert Card mar l-assa tal-pulizija u sqar li 15-il sena qabel kien wettaq delitt. Meta saru l-investigazzjonijiet instab li kien veru li dana kien qatel u baqa' mhux maqbut. Meta s-surġent kien waħdu ma' Robert, għallu x'fettilek titkellem. Id-delitt kien intesa. Robert għallu, inti insejtuħ id-delitt imma l-kuxjenza tiegħi kienet kuljum tfakkanni minn dakinhar u m'għex ebda siha ferħan. Jgħid sewwa l-qawl Marti, kuxjenza kwieta hija mħadda soda, mħadda radba.
It-tielet kartellun u jekk taqta bla ma tqis minn pezza ma toħroġ qmis, dan hu qawl Malti. Nitkellmu ma' Paolo Borg.
X'tgħidilna dwar dan il-qawl, Paolo?
Sew, meta rajt dan il-qawl li huwa l-proverbju Malti u xek, ma l-ewwel ġi f'moħħi. Li l-bniedem li ma jaħsibx f'dak li dritt jagħmel normalment jiżbalja u tinduna bl-iżball wara li tkun fattarta u jkun tard wies biex tipprepara u tirranġa l-ħsara li tkun għamilt. F'kelma waħda, trid tkun prudenti. U bila għalf dak kollu li tkun trid tippjana biex tieħu deċiżjonijiet tajbin u ma jiddispjaċikx. Għax faċli wara tibki imma jkun tard wies.
X'hija nħtieġ li nagħmlu meta fil-ħajja nkunu se nieħdu xi pass importanti?
Meta fil-ħajja tagħna nkunu se nagħmlu xi pass importanti, jeħtieġ li noqogħdu għassa u nieħdu parir biex ma naqtawx bla ma nqisu. U għax faċli ningannaw ruħna, għax il-għaġla u l-ferfuxija jiġrinna bħal dik il-qattusa għagġilija li friħom jatamel. Issa ħuti forsi hemm żbalji li tista' tirranġom u hemm żbalji li ma tistax tirranġom u hawn jeħtieġ li nkunu waqlin biżejjed u mhux boloħ.
Fiex l-aktar u l-aħjar napplikaw dan il-qawl?
Ek per eżempju, nieħdu s-salvazzjoni ta' ruħna. Ma nistgħux inkunu bħal verġni boloħ tal-Vanġelu li ma kellhomx żejt biżejjed fil-kus tagħhom, imma jeħtieġ li nkunu waqlin biżejjed biex nieħdu qies tajjeb u nfasslu s-salvazzjoni ta' ruħna. Għax m'hemm xi eżess minnha. Għalinna Ġesu x'jiswielu l-bniedem li jakkwista d-dinja kollha taħt idejh. Imbagħad jitlef ruħu.
X'inhi r-regola tal-qaddisin?
Regola tal-qaddisin hija l-prudenza, jiġifieri l-aqal, li ma tinsabx ħlief f'min ħobb it-tagħlim. U t-tagħlim huwa l-għajn ta' kull ġid kif kien ħobb jgħid il-qaddis tagħna San George Preka. U sinjal ta' wieħed li ħobb jisma' l-kelma talla, it-tagħlim jiġifieri, huwa sinjal li se jsalva ruħu. Għax kif jgħallem San Pawl li l-kelma talla hija ħajja u taqta bħal xabla minn żewġ tixfar. Għalhekk sabiħ it-tagħlim ħbieb tiegħi.
X'tgħidilna dwar il-prudenza, dwar l-aqal?
Il-prudenza hija r-reġina ta' kull virtù. U minu prudenti ma jiżbaljax u jieħu paċenzja. Ifittex dejjem il-parir u jitlob id-dawl ta' Alla. U dejjem jieqaf jaħseb x'jiġri wara, għax kif jgħid qawl ieħor illi min ma jaħseb x'jiġri wara law raġel u lanqas mara. Alla jridna li nkunu waqlin għax mingħajr l-aqal kull virtù s-servizzju. U ma nagħtux glorja l-Alla jekk inkunu nies traskurati u bla ħsieb.
Dawn il-qwiel fihom mitqilhom deb u x'hekk Paul.
Għalhekk tajjeb anki li wieħed jitgħallem minn dawn il-proverbji ta' missirijietna li fihom erf infinit u tajjeb li wieħed iqis mid-darba u jaqta' darba. Il-Vanġelu mim li b'talim biex insalvaw ruħna, Ġesu kemm il-darba jwessina biex ma ninganawx ruħna, għax l-għadu tagħna x-xitan dejja massa u jara il-min se jibla u jfixkel. Għalhekk jeħtieġ li nkunu nies fidili lejn il-liġi tagħha u għaqlin fil-qies u mimlijin bit-tagħlim. Kemmu sabiħ ħbib tiegħi, kemmu ħaġa sabiħa dak il-bniedem li jaqta bil-qies u jaħseb għas-salvazzjoni ta' ruħu.
X'insibu fil-Vanġelu ta' San Mattew?
Fil-Vanġelu ta' San Mattew, kap 7 versi 24-27, Ġesu qalilna, għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ li dak il-bniedem aqli li bena daru fuq il-blat, niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu li rwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġarfitx għax kellha s-sissin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ li l-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel, niżlet ix-xita, ġrew il-widien, għamu li rwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. U ġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha jgħidilna Ġesu.
Għaliex importanti li wieħed jaraf u jqis sewwa?
Mela ħbib tiegħi, il-bniedem li jaraf jaqta' u jqis sewwa u jixtieq jibni sew ħajtu fuq prinċipji sara għas-salvazzjoni ta' ruħu jeħtieġ kif hemm miktub fil-ktieb tal-Ekklesjastiku fejn ilek ftakar fis-sija ta' mewtek u leqgħat ma tidneb. Għax kif jgħid is-salmista, nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajin, mela ħabib, it-tama fil-mulej użhom sħiħ u qawwi qalbek, ħalli mill-pezza taqta' bil-qies is-salvazzjoni ta' ruħek ta' dejjem.
Fiex l-aktar u l-aħjar?
Dak kollu għallum, inselmulkom. Kristu maqom.